ุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai รายงานสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบถึง31จังหวัดและไทยเริ่มคลายล็อกกิจการและกิจกรรมต่างๆแล้วติดตามรายละเอียดได้จากรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
สถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากพบเกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุคะ
สำหรับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองไทยนะคะก็เป็นประเด็นหลักๆอยู่ตอนนี้ซึ่งหลายๆคนกำลังเฝ้าติดตามกันอยู่โดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมแทบจะทุกวันค่ะวันนี้ไปที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อจะดูสถานการณ์น้ำที่ไหลลงจากพื้นที่ภาคเหนือลงสู่พื้นที่ภาคกลางว่าจะมีการรองรับน้ำกันได้ขนาดไหนนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าจากการไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่ผ่านมาก็พบว่าภาพรวมนั้นยังคงสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ปัจจัยของแต่ละพื้นที่ก็จะมีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันไปแต่ได้วาง10มาตรการที่ให้หลายๆฝ่ายนั้นดำเนินการพร้อมๆกันค่ะก็คือเรื่องของการคาดการณ์พื้นที่ที่จะเสี่ยงน้ำท่วมและพื้นที่ที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงเพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งควบคู่กันไปรวมไปถึงให้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลากที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ให้มีการทบทวนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การระบายน้ำเขื่อนขนาดใหญ่จะต้องมีการระบายน้ำมากน้อยแค่ไหนจะต้องมีการวางแผนอย่างดีและให้ซ่อมแซมปรับปรุงเขื่อนหรือว่าอาคารต่างๆที่เป็นพื้นที่การระบายน้ำและเกิดการชำรุดในระหว่างนี้ขนาดเดียวกันถ้าเป็นในพื้นที่อำเภอเมืองให้เร่งขุดลอกคูคลองแล้วก็กำจัดผักตบชวากำจัดวัชพืชในแม่น้ำเพื่อให้การระบายน้ำนั้นทำได้ง่ายมากขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าจากการคาดการณ์ทั้งหมดในช่วงของการตรวจสอบสถานการณ์คาดว่าหากไม่มีพายุที่เป็นพายุรุนแรงเข้ามาซ้ำเติมอีกก็มั่นใจนะคะว่าสถานการณ์นั้นจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและอุทกภัยในประเทศไทยปีนี้ก็จะน้อยลงกว่าปีก่อนๆโดยเฉพาะน้อยกว่าปี2554เมื่อ10ปีที่แล้วโดยหากน้ำท่วมขังนี้จะค่อยๆลดลงต่อไปเรื่อยๆและไม่มีพายุเข้ามาซ้ำเติมก็คาดว่าน้ำในแต่ละจังหวัดนั้นจะท่วมและก็ลดลงหมดได้ภายใน 10-15 วันนี้ซึ่งล่าสุดขนาดนี้ก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองทหารตำรวจเข้าไปเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แล้วซึ่งพื้นที่ใดได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมก็ให้เข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและก็เน้นเรื่องของการสัญจรของประชาชนให้สามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติค่ะขณะเดียวกันพื้นที่ใดที่อาหารไม่สามารถส่งให้ไปถึงนั้นก็ให้เร่งดำเนินการเพื่อจะจัดส่งอาหารให้ได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
มีการคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมเป็นอย่างไรคะเพราะยังมีหลายคนเป็นห่วงว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี2554หรือเมื่อ10ปีก่อนค่ะ
ส่วนสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะก็มีการเปิดเผยภาพรวมของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ซึ่งก็มีคุณสมเกียรติประจำวงเป็นเลขาธิการทางคุณสมเกียรติระบุนะคะว่าในระยะเวลาช่วง7ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมแบบบูรณาการและเป็นรูปธรรมโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการรวบรวมสถิติความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมและพบว่าสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีระดับความรุนแรงนั้นค่อยๆลดลงเรื่อยๆค่ะมีการบริหารจัดการน้ำในเชิงป้องกันวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและหาแหล่งน้ำสำรองสำหรับพื้นที่ที่ต้องการน้ำแล้งและต้องการน้ำในช่วงของภัยแล้งเป็นสำคัญนอกจากนี้จากการแจ้งเตือนล่วงหน้าและการบริหารน้ำร่วมกันก็ทำให้ความเสียหายจากอุทกภัยนั้นลดลงจนสามารถที่จะปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้มีการวิเคราะห์นะคะว่าในปีแรกที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารงานมีความเสียหายของเรื่องของน้ำท่วมเกิดขึ้นเพียงแค่94ล้านบาทเท่านั้นโดยในการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำนั้นให้ความสำคัญกับทุกมิติและก็จะมีการเพิ่ม มาตรการที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ก็เชื่อว่าแผนบรรเทาต่างๆจะช่วยทำให้สถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่นั้นดีขึ้นและมั่นใจนะคะว่าจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้งหนักๆเหมือนอย่างเช่นปีที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์ตอนนี้เรื่องของสภาพอากาศเรื่องของภัยพิบัติต่างๆก็ยังคงไว้วางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าล่าสุดทางนายสุทัศน์วีสกุลผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ท่านบอกค่ะว่าขณะนี้มีแบบจำลองของสภาพอากาศระบุนะคะว่าปีนี้ความกดอากาศสูงจะเข้ามาเร็วกว่าปกติโดยฤดูฝนนั้นจะสิ้นสุดลงในวันที่15ตุลาคมนี้แสดงว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะเริ่มก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ถ้าบอกว่าก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวปัจจัยสำคัญที่จะต้องพูดถึงก็คือว่าจะหนาวมากไหมและความกดอากาศสูงนั้นจะเข้ามามากแค่ไหนซึ่งตรงนี้จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พบว่าจากช่วงปีที่ผ่านมา 1-2 ปีพบว่าอากาศหนาวมาเร็วมากค่ะแต่ว่าไม่ได้หนาวมากจนถึงขั้นว่าหนาวสูงสุดแต่จะเป็นลักษณะการหนาวสูงสุด 1-2 วันจากนั้นก็จะเข้าสู่ภาวะอากาศร้อนอีกดังนั้นการเตรียมการกับการรับมือเมื่อหมดช่วงของฤดูฝนนายสุทัศน์บอกนะคะว่านี่คือสิ่งที่หลายฝ่ายอาจจะกังวลว่าหมดฤดูฝนแล้วอาจจะเกิดปัญหาฤดูแล้งเกิดขึ้นคาบเกี่ยวระหว่างช่วงของฤดูหนาวกับฤดูฝนดังนั้นจำเป็นจะต้องมีแหล่งกักเก็บน้ำที่สมบูรณ์และเตรียมเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าด้วยในขณะเดียวกันการกักเก็บน้ำต่างๆก็ต้องเพิ่มศักยภาพของเขื่อนต่างๆให้เหมาะสมด้วยก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นนะคะทั้งเรื่องของฝนตกทั้งเรื่องของอากาศหนาวที่ได้มีการประเมินไว้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
มาถึงเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 บ้างนะคะไทยก็เริ่มจะคลายล็อกกิจการต่างๆแล้วมีแนวนโยบายเพิ่มเติมอย่างไรเพื่อรองรับการคลายล็อกในครั้งนี้คะ
คุณฟังคะเดิมทีในบ้านเมืองไทยนั้นจะไม่อนุญาตให้ขายชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตหรือว่า ATK ได้ผ่านทางออนไลน์นะคะแล้วก็ยังมีการขายอยู่กันเฉพาะเพียงร้านขายยาบางแห่งเท่านั้นแต่ว่าล่าสุดมีประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะจากกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ขายได้ทั่วไปแล้วซึ่งนายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าเป็นความคืบหน้าในการออกประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่ปลดล็อกให้ชุดตรวจ ATK สามารถขายได้ทั่วไปนอกร้านขายยาเพราะว่ารัฐบาลเองมีนโยบายที่จะผ่อนคลายกิจการต่างๆตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้แต่ก็ยังมีความเข้มงวดเรื่องของมาตรการความปลอดภัยและก็กำชับให้ต้องมีการตรวจ ATK กันมากขึ้นดังนั้นตอนนี้ประชาชนมีความสนใจที่จะจับหาชุดตรวจ ATK เอาไว้คัดกรองโควิด-19 มากขึ้นค่ะกระทรวงสาธารณสุขจึงพิจารณาช่องทางในการจำหน่ายชุดตรวจนี้เพื่อประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นจึงมีประกาศของสาธารณสุขออกมาอนุญาตให้ชุดตรวจโควิด-19 ATK ที่ตรวจได้ด้วยตนเองสามารถจำหน่ายได้ทั่วไปตามร้านค้าและทางช่องทางออนไลน์ค่ะโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งประชาชนทั่วไปห้างร้านและบริษัทนั้นสามารถรับสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตและผู้ที่นำเข้าที่ได้รับอนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้องจากอย.ได้โดยตรงและชุดตรวจของ ATK ที่ได้รับอนุญาตจากอย.นั้นก็สามารถขายผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆได้แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะซื้อขอให้ประชาชนทุกคนนั้นตรวจสอบทางเว็บไซต์ของอย.หรือทาง QR Code ก่อนว่าชุดตรวจดังกล่าวนั้นมีประสิทธิภาพและผ่านการรับรองจากอย.หรือไม่อย่างไรซึ่งถ้าเกิดว่าผ่านการรับรองก็สามารถที่จะซื้อได้แต่หากไปพบเห็นในร้านค้าออนไลน์ที่เป็นชุดตรวจที่ไม่ได้รับอนุญาตก็สามารถแจ้งมาที่อย.หรือกระทรวงสาธารณสุขได้ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook